Казан сили. 15 сәгать 10 минут. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосының шимбә тапшыруларын тыңлыйсыз.
Театр микрофон алдында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Соташкан Сандугач спектакле язмасын тыңларга чакырабыз. Драматурга Татарстанның халык язучысы Рукаил Зайдулла, сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Язманы тоташтырганчы автор турында әдипләребез дигән энциклопедик белешмәлектән бераз мәгълүмәт. Шагыйр, прозаик, драматург һәм публицист Рукаил Зайдулла, Рукаил Рафаил улы Зайдуллин 1962 елның 23 гыйнварында хәзерге Чуашстан Республикасының Комсомол районы Шишкан авылында укытучы гаиләсендә туа. Башлангыч мәктәпне туган авылында, урта мәктәпне күршедәге Шурашык авылында тәмамлаганнан соң 1979 елда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга килә. Университетның соңгы курсларында укыган чакта ук Татарстан яшьләре Республика яшьләр газетасы белән хезмәттәшлек итә башлый. 1984-1985 елларда Аксубай районының Иске Татар Адам Суы авылы урта мәктәбендә башлангыч хәрби белем укытучысы булып эшли. 1985 елның октябреннән 1989 елның июленә кадәр әүәл Яш Ленинче, хәзерге Сабантуй газетасында, аннары янәдән Татарстан яшьләре газетасы редакциясендә хезмәт юлын дәвам иттерә. Бер ара тормышның көтелмәгән борылышларына буйсынып, Татарстанның Яшел Үзән районы Бишне совхозында төзүчеләр бригадасы җитәкчесе булып та эшләп ала. 1989 елда яшьләр өчен Идел журналы ачылгач, Рукаил Зайдулла шул журналның бүлек мөхәррире булып эшли башлый. Мәктәп елларында ук каләм тибрәтә башлаган Рукаилның беренче иҗат тәҗрибәләре, шигырьләре республика матбугатында 1977 елдан күренә башлый. Тора-бара ул Яш Ленинче, Татарстан яшьләре газеталарының, Ялкын, Казан утлары журналларының даими авторларыннан берсе булып таныла. Айрым шигырь циклары, хикәяләре, юмористик язмалары Идел альманахы, Шаян журналы битләрендә дә дөнья күрә. 1984 елда яш студент шагыйрьнең «Кояшлы күзләр» исемле беренче шигъри җыентыгы басыла. Китап әдәби җәмәгатьчелекнең диккатен җәлеп итә. Татар шигриятының аксакаллары Хәсән Туфан һәм Сибгат Хаким әдәбиятка үзенчәлекле, зур өметләр баглаган шагыйр килүен әйтеп чыгалар. Шагыйрның 1988 елда басылган «Күрәзә», 1993 елда чыккан «Урыс кышын озату», 2005 елда дөнья күргән «Мәгәрә» исемле шигъри җыентыкларын да әдәби тәнкыйть уңай каршылый. Шагыйр иҗаты 20 гасырның соңгы 10 еллыгында җәмгыять кичергән кискен үзгәреш шартларында барлыкка килгән хөр уй-фикер яңарышының татар поэзиясендәге уңышлы бер чагылышы итеп бәяләнә. Күрәзә китабы өчен Рукаил Зайдулла 1990 елда яш иҗатчыларның Муса Җәлил исемендәге Республика яшьләр премиясенә лаек була. Рукаил Зайдулланың шигърияте уйлы, фикерле, фәлсәфи, публицистик яңгырашлы шигърият. Шагыйр тормыш үзгәрешләренә сизгер, бүгенгене халыкның, милләтнең тарихи үткәне белән тыгыз бәйләнештә үзенең дөньяга карашын, уй-фикерләрен поэтик образларда риториксыз ихлас күңел кайнарлыгы белән гәүдәләндерергә омтыла. Рукаил Зайдулла проза, драматургия, әдәби тәнкыйть һәм публицистика жанрларында да үзенең сәләтен күрсәткән әдип. Прозада ул үзен бигрәк тә тарихи милли хикәяләр остасы итеп таныта. Драматургиядә әдип киң җәмәгатьчелеккә Соташкан Сандугач исемле драмасы белән билгеле. Бүгенге җәмгыятьтә бара торган тискәре процессларның яш буынга ничек начар тәсир итүен, аларның тормыштагы идеаллары югала баруын психологик планда тасвирлаган бу пьеса 2001 елда Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куела һәм тамашачыларның мәхәббәтен казана. Шулай, Камал театрында 2011 елда режиссер Илги Зейниев куйган татар халкының мәшһүр кызы Мөхлиса Бубый турындагы «Үлеп яратты» спектакле дә киң җәмәгатьчелек тарафыннан бик җылы кабул ителә һәм спектакль зур уңыш белән бара. Ркаил Зайдулла үткен каләмле, туры сүзле публицист. Татар милләтенең тарихи язмышы һәм бүгенге хәле, дин, тел, мәдәният һәм милләт алдына килеп баскан башка бик күп төрле мәсьәләләр аның һәр вакыт игътибарын үзенә җәлеп итә. Ул аларның берсенә дә битараф түгел. Мөмкинлеге булган саен аларга матбугат аша үзенең мөнәсәбәтен белдерә бара. Моның өстенә Зайдулла үзенең укучыларына, әдәбият мәсьәләләренә һәм сәнгать кешеләре иҗатына багышланган күп санлы мәкаләләре һәм тәнкыйди язмалары белән дә таныш. Ркаил Зайдулланың аерым әсәрләре инглиз, төрек, үзбәк, рус һәм чуваш телләренә тәрҗемә ителеп, төрле басмаларда дөнья күрә. Шулай ук аның башка телләрдән татарчага үз шигъри тәрҗемәләре дә байтак кына. Ркаил Зайдулла 1988 елдан Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы. 2007 елда аңа Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе дигән мактаулы исем бирелә. 2010 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. 2019 елдан Татарстанның халык язучысы. Әдипләребез дигән энциклопедик белешмәлектә Татарстанның халык язучысы Ркаил Зайдулла турында шундый мәгълүматлар китерелгән. Хәзер алдан вәгъдә ителгәнчә саташкан сандугач спектакль язмасын тыңлыйк. Рольләрне башкаралар: Интизар 30 яшьләрдәге интеллигент Искәндәр Хәйруллин, Миләүшә аның хатыны Илсия Тәхфәтуллина, Искәндәр эшмәкәр Фердинанд Хафизов, Мэри Мәрфуга Раушания Юкачева, Ләбип, 17 яшьтә Миләүшәнең туганы Фәнис Софин. Егет, интизарларның күршесе Айрат Арсланов. Тикшерүче Рәсим Сәләхов. Алып бара Тәлгат Хаматшин. Әсәр магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә тавыш операторы Асия Бикбау, режиссер Әлфия Гыләҗи һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 2002 елда язып алынган. Бүген спектакльнең беренче өлешен тапшырабыз.
Вакыйга безнең көннәрдә, шәһәрдә бара.
Мин монда, интизар!
Уф!
Чыкканда сыңар туфлиемне югалттым.
Югалттыңмы? Ә мин аны таптым.
Кит әле, кая.
Менә.
Ай, рәхмәт.
Кая, сыландың бу кадәр.
Бурылып тор, итәгем юешләнгән.
Әйдә, ушак кабызыйк әле.
Кабызма, авыл егетләре күрер.
Күлмәгеңне киптерик, салкын тимәсен.
Истемдә кибәр. Утта янам. Авыл егетләре бәйләнгәч безнекеләрдән бер син якладың.
Құрышынайы, біз аларға тұрша-тұрша бәрінгі алышау зиялар. Шулай енді, шәһәр қызларын ұзатасы келген алар ма?
Мен алар кілік матур мүні?
Ақтаныш қызларыма, любой шәһәр қызын ұрып бере.
Қара, көз түбін қора янған.
Әт, тұйға қадар тізәлір әл.
Бақырақшым юқ ма?
Бар, ма? Нәрсе, ма?
Нишлисен, Мәрфуғаң айтан бит?
Әй, Мәрфуғаны ұнут инді сен.
Ақырын интизар қиналған дегеттәрін ешетсім.
Мүлеуші, жырла әлі, жырла. Деге, клубта жырлаған жырымны. Мүшек әлі?
Йылдыз тәлгәшіләрі бізгә үндәшәме, жилләр искән сайын қиылам. Сизәсеңме ярым, ғалам дулқыннары, йөрәкләргә безне сыйына.
Язмышларыны таптық, Табышларда якта жилегисе килген аланда Кузгалырбыз бирге турмуш диген үрге Сандугачлар аваз салганда Карлар күмәрезне күмәс бәхтебезне Тагын килер сандугачлы яз Сандугачлы таңда Җиләкле аланда Безне беркем беркем аермас
Аермасмы? Вәгъдәме әйт?
Вәгъдә?
Ә вәгъдәне ничек итеп ныгыталар? Мә?
Дәле?
Тор. Әйдә. Җырлавымны гомерем буе тыңларга әзермен Миләүшә. Эй, сандуга җырыннан туялар димени. Балаларыбызга да җырларсың, яме?
Ай, син бигрәк үлгер.
Вәгъдәңне бирдең, инде чигенергә соң. Кимендә 5 балабыз булыр.
Алар кайда яшәрсең? 5 балага 5 бүлмәлек фатир кирәк.
Эй, барысы да булыр Миләүшәм, күреп торасың бит. Илдә нинди искиткеч үзгәрешләр бара. Тиздән барысы да кеше өчен булачак.
Үз машинабыз булырмысың?
Ни әйттесең, сүз, машина. Чит илләрдәге кебек үк үз коттеджыбыз да булачак.
Йолдызларга кара интизар. Нинди кызык алар. Менәргә иде шунда. Каяндыр җиләк исе килә.
Пишәм кибәннән.
Бала чактан яратам шул җиләк исен. Бездәге болыннарны күрсәң. Сөн буендагы әрәмәлекне дә күрсәтергә иде сиңа.
Гел шунда кайтырбыз, яме? Миләүшә? Тукта. Сандугач сайрый.
Күз бит исәр.
Сайрыйдың бит инде әле.
Саташкандыру.
Әй. Әлеге сандугач син икәнсең.
Итизар!
Әй. Кашыга да.
Әле аңар буған шақыра.
Әйдә кашабыз. Китик йолдызлар янына.
Итизар!
Интизарларның тулай тырактагы бөлмәсе.
Кость, ты пригласил, давай, фотку на ней, иди, дай! А чё ты? Ты другой уже не станешь.
Нишлеп койтми инде бу. Тагы сүзендә тормады. Аллам, адам тәгәнәсе!
Привет, Миля апа.
Здравствуй, Алик.
Че, шкаф сломался, да? Каюк шкафу. Ну-ка, дай-ка-си я попробую. Отвертка есть, на?
Мэ.
Финская мебель. Вот не керек сезге.
Тат мебельный кубуса да ярар идэлэ.
Мне германский, да, бик якши. Хар булабу. Ай, че, Ой, йот-йок мола.
Хәзер карыйм. Юк икән шул.
Да. Кара әле. Аракы булса да бир,
ә? Аракы?
Әйе, иртәгә үк кертеп бирәм.
Син бит инде 5 тапкыр алып чыктың, кертәм дидең.
Ну, алсасың, мынсын бит инде бушка алмыйм.
Башны катырып торма, укырга кирәм дидең. Бар, әнә имтиханнарың көтә сине, ук азрак.
Ну, укып ни кылдыгыз? Безнең белә общагада 10 ел буе кандалылар ашатып ятасыз.
Әлә монда гомергә калырлар дип уйлыйсызмы? Ә менә син үлгән чайнымассың.
Айнысым да келмей, бар ма, юк ма?
Неге шест екен шу қазы, шығып кет қазы рук.
Халял қонымны ағызы, ұлғып тұрам шу стерлада.
Интизар!
Интизар, интизар! Бала табалмаған башың бай. Мында куйған бұры. Айда кетті. Айда башлы.
Милеуша? Милеуша? Милеуша, сим-сим, аш көзіңні.
Сөйлешкен вақытта қойтмадым.
Қойттым бетінді.
Қора, нишлетіп шығып кеттілер.
Нәрсе болған соң мұнда шул шақылы?
Әліге айнеген әт ұздырып шықтылар. Бұл аймы қытланып, ерсен япай алғыз, ұтырып қалырсың, әне шул дахия шырын қышақылап.
Кім тиді сандуға шым?
Әлі қатының яқламақшы боласың мұ? Бар шықта иман ұқыт кухнедағына ұтыра ол.
Теге суғыштан қайтқан малайларын айтасың мұ? Шуларға ұп келедің мұ? Сын психлар бітала. Ну, ярар-ярар, біктілесен қазір біз ана.
Тоқта вақыт йоқ. Мә, чертежларыны.
Әлләшілі бітірдің енді.
Ирте білен ұқ әзірі дейінді. Илт.
Иртеге де қошмас әлі. Име, бүгін сұң бітінді.
Сұң түгіл. Мен біліштім. Аларымда 11-ге шақлыда отыралар. Йоқса тәмам мүкләндің 10 ел бойы гілбірсіз. Иртеге де иртеге.
Мен аш.
Әмен аш түгіл ме? Үш айында ақшы шығай көргені біз йоқ.
Сұң, білмейлер бі?
Әсен ал. Башқа ирләр ала білелер әне. Хатынларына писес тұмнар кедіріп машиналардағына йүртелер. Мен алардан кем міне? Мені менде хатта 3 жыл енді оқтан шықада қайтқаным йоқ.
Қайттарбыз, қайттарбыз алар.
Қайшан, әнеем өлгеш ме? Айтып тұрам бит, әне хатта орын үстінде ятамыз кен. Әмен шондай шақта сенің алама шертюрларын аққа көшіріп отырам. Мұнысы да тұрмыш қашмаса нишлер біз. Қабір үстінде ғана қайтып еғылырмын мен кәніне.
Көпке төзгенін азға төзіңді.
Мен ме төзмедім? Сеннен кейін ер егіт төгіл еді ол. Мерседесімнен түші бір квартал артымнан еріп келді.
Ты, андилар...
Андилардан төгіл ол. Визит қысында көрсетті, паспортында. Мен шол нешләп тұр сеңа бірігіп қатқан. Аңламайым, нәрсе тұтасың мені мұнда?
Білмейім. Махаббат мекенмек?
Күләсің міне. Күл-күл, сыңымнан еларға тұр келмесін. Біра олса көптен ақылға отырыр едейінді. Қатырлейсің мі? Азатлық деп егіріп ерген шақларымда мен нәрселер вағда еттің. Енесі бәйсіз Татарстан болсақ мы, шыл қадар не тіс білән мі? Мен сен ашыл шақта оқ әйткен едім енді, вақытыңны аларға әрәм етмә деп. Өзіңнің әне бірнесіз қалуың жетмеген, меннен де әдем кілкісі ясадың бетсен. Барасың мұ, йоқ мұ? Бар месің алайса? Ярый? Ярый өзім кеттім. Әсен тұқмашың аша.
Тоқтатыңна бітір. Бізнің онда қазір барысы да өзгерді. Фән қайғысы йоқ бізнің яңа қожаларда.
Кіш арасына кейіп шығырлық туфлиім де йоқ бетменім ішмасам.
Сың, барсаң да кіртмейлер сені.
Кіртірлер. Түрі кім үшкі бүгі тәрмін?
Өтіп не файда. Әйтіп тұралар бет сені, қожаларыны фән қызықсындырмай. Алар сәуде әйті, нәсәдір тізген болалар, барып файдағына ізгейлер.
Бек яқшы. Әгер қолларына біздің ашыш келіп кірсе, барымызда файда көрірміз.
Ярар! Айтсам айтем енді. Біздің яңа құжаларына сенде бек яқшы білесің. Міне, хикмет нәрседе.
Білгеш бегірек тәшіп. Кім нәрінді олар?
Міне, бек шеп түгіл шул. Мәрфуға ол. Есің әтшті ме? Біздің сабақташ.
Мәрфуға мүне. Сенің бірінші махаббатың. Нек сұңаным ғаршы ешірім маташтың интезар жүлерім. Бұлай болғаш біздің файдаға бетінді бұ,
ә? Икке өбеталар. Икінші құжабыз. Искендер.
Хансын мен білмейм.
Білесің.
Білмейм.
Білесің, білесің. Білмейм. Искендер Захиров.
Қызық. Алайсайды. Кеттік.
Леуша. Мен алар алдына баш ерге деп бармайым.
Бармайсың? Ярай алайса өзім барам. Шайтанның өзі янына барға да әзірмін. Бүтін яшлігі бізні суырып алған қызметіні суға салырға мы? Бірден бір үміті біз бит ол. Шул қадырдан мұқыт болырсың екен.
Мұқыт.
İsenler misiniz? Ni hallerde yaşab yatasız? İsen misiniz? Abi. Bu bitken ne mekke bitindir şıkarıp taşlasın mı ne? Suğuna başlağın. Ne? Bik damak da kipken iyi. Şeyiniz koydalı ol sizden abi. Onu tutturam hazır. Benim üzümde var bir. Enke işime geldi hazır.
Burası buldu.
Ziyi bitti mi ne? İsen misiniz? İftif. İndi. Siz ne?
Kırılı. Sen ne gül? Kırıp, şıkıp yürüysen sen kim?
Zor menden bit men, ınıttın mıni?
Ha, bizge ne kırdın?
Ay, o kırra kırayım deyip gelgeneyim. Eyde otur mene, şey yasayım hazır, eyde gel. Ne, şey digenden, Milavşa pakoyda sonu kürün mi?
Ne de söylesin o sen?
Elle tanımıysa gendi. Sen... Milavşa apanın ətisinin qıdağıyım biləsin mi?
Bilmiyim, bilirge de tiləmiyim.
Neşek bilmiyisin indi? Minin bit, yine şulsizinin qıdağıyının qıdağıyı bilən bir tuğanlar.
Bik yakın tuğan ikensin apayım.
Yakın şul, eyde otur şey işev zeyde.
Tuktali, minnen sene nerse kireksin?
Ay, eytin bit indi okurra kırayım deyip gülgen iyim. Jizney, sen... Yerde bit olsan şap bulur indi ol. Tigini biz buşta gitmesiyik seni.
Karale. Men bit sana priyumna komissiya çileni tugil.
Nige? İne bit seni bir zorurun daşlı dedi.
Sen nerse boş katırıp yerisin bunda? Barali bar. Barali bar bar yeme.
Ne, siz ne boşunma min imtihan birge vaktağına sizde tırıp tırın mı?
Bar hele bar yeme kıdağının kıdağıymış. Bar oğluna koyt yirme mında yeme yirme.
Duk doydu siz ne şeyimde de uçmadım
bir tane. Gittelim annen. Karar. Kıdağının kıdağı ya.
Yatasın mı? Yat yat. Min hazır. Nerse tuğulgansın mında? Sırtıp alırsın hali uzun ilgirmeyim şaşlarımda dertlisi var.
Kaya ilgirmeyim deysin.
Kunak kile.
Nende kunak?
Şuvinde. Kıtken günü bizim yakına köşen.
Of Allah'ım anlamadım.
Anladın mı dindi canım? Ellesin benim kaydan işler bir umudan attın mı?
Kabul ettiler mi elle?
Nişikkin eli. Sen ağına bulduk siz kurunan bitmin.
Kim? Kabul ettiğinde?
Mini kim kabul etsin? İn zor turagız.
İskender Ahmet mi?
Şuldur indi kuresin. Mine indi iken ola.
Tukta sen anı tanımadım diye ekmekşi bulasın mı?
Kim ne tanırga teşidim sınmin? Vaktim yok canım tabışmaklar bilen sileşme.
Nişik indi tanımadın?
Aptır atma. Hazırmında senin birinci mehabbetin kile. Uzun deslerin üretle.
Sen uzun tabışmaklar bilen sileşip durmalı mında? Student şakta ortağından ağız su kırıtıp şapkan İskender'ini mi tanımadın?
Nerse? Oğuz şoluydu beni. Bulmaz kim uylağan. Ay oğlum, nerse tuğulgansın mıdır sırtıp almadın mı nişonu? Hazır mında merfuğa kile.
Nerse kolganın argamında?
İskender Ahmetovich sotubidan şaltıratıp etti ana. Bizim sabahtaşlarga yerdem itesi dedi. Yarır kalgan sığına silaşırız.
Çirçoş turunda nerse deydesin. Neykenin anladım sın o?
Senin işin dünyada senin akıllıyın değil mi? Şatlan! Ulalarını alugalık ekspert çakırttı.
Şulayık mı ne? Yara aralaysa. Milevşov! Milevşov! Koya gittin! Kora! Райынды қара түзетіп қойдым бет мен теге. Чечен герои туздырған әйбірлеріні. Ого. Қойын алдың бұл күлмекіні?
Шыма?
Қойын алдың дейм.
Рузиядан алып тұрдым, сен ашыл мұхим мә? Келішмей мені меңа?
Сенді келішмейсін. Яқты қарақшы. Мұна шондай болғаның ішінде сайлап алдым дейді мен сені мелеушім. Есіңде мі? Студент шақта бәрәңгі жиырға деп жіберген нәрі. Шонда сені башқа қызлар өлен шағыштырдым да іштен ойлап қойдам май. Там менекі боларға тиеш бұл сұлу.
Әйтті сөз сақалы сабы. Сайлаған имеш бұл мені. Син түгіл мен сайладым сені. Син дәбет группыда ең шибер, ең ақылы егіт едің. Тартып алдың бар бір шул қыланшық марфуға қолыннан,
ә? Мелеуше, шиғыр туды. Мен сені бұл күлмектен күнішем, салып ташланы, мелеушем.
Қортайдың ақыры сандуға шым. Қойшандыр күлмек турында ұйлап та қорамайдың.
Тизар, яш шақ жүлер шақ. Қойсының қарықшы түшті мекені. Мәрфуғаныққы төгіленді аңсы. Дамирныққы мәлі. Ол кешіні бет Дамир ғылмен ақырап жырлады. Әхазір әне түрі әбұлып, машиналардағына жилдір әділер
ә? Машиналарда? Жилдір Олайса қазір жырламайынды.
Сен дәбет гитарыңны қолың алмай башладың.
Қойғайлым, мен өші клубтан соң қоя түшіп кетті кәлі.
Жетті деймін,
Гитар. Шында неше еді кәлі.
Ол кешіні Марфуға біздің яна зыр-зыр етіп бір неше мәртебе өтіп кетті
қатылесіңіз? Иә, деп Дамирда жырлап жүрмәді мұсың шында?
Көк езінде йылдызлар нинди ірі еді ол түн интизар.
Шол шақ нәрсе дейдің әлі мейлі ұшам?
Әйтмәдім аны, сен әйттің. Сандуға іш сайры дейдің.
Әйі, сен де әйттің. Әй, жулер, күз күні нинди сұғындуға іш сайрыса, соташқан сұғындуға істіру.
Сен сейләгенде құлағыма гіл сандуға іш сайрау іштілі дейдің. Қазірді іштілі
Иштіпчілер.
Аба!
Ялғыз кірдік ақырысы.
Нишлеп ялғыз болсын. Пожалуйте в апартаменты инженера Ишбулдина.
Аба, құдайым, құрады сен бұға шаратлік мені.
Ой, Марфуға, Исана, Марфуға, кележесің.
Милечка, янықайым, Милечка. Нихәлләрегез бар, Милечка.
Ярый сен, Марфуға.
Менә булар сезгә бездән күчтән эшләр.
Марфуға рәхмәт, без зур. Әйдә, ул сурдан үзегез, Марфуға әйдә.
Узабыз инде килгәч, узмыша булмас инде, узарга туры килер.
О.
Привет.
Привет.
Бар шай куй.
Бу аюны кая?
Яле, бир әле. Мә.
О, 10 баксов. Менә, укыган кеше шундый булырга тиеш ул.
Карагыз әле, мөмкинме сезне? Мөмкин. Карагыз әле. Сез миңа бик шадыгыз.
Бәйләнмәгез булар белән. Икесе дә шизик алар.
Кызык.
Олығыз мені өзігізге. Оласыз мұ? Өкінмәсіз?
Нишілерге жиынасың енді менді?
Мені сақларға, хам кіші өтерге үйреттілер.
Нәрсе сақладың?
Россияны, Чечняда. Ну, ақша түлемәділер ғады. Қытылып болмай бұл апшағыдан.
Исімің нешік?
Алик Чекин болам.
Наркоман түгіл мі сен?
Наркоман? Кой наркоман? Міне, қорағыз, міне.
Қораны. Ма. Визиткам шалтыратырсын.
О, да, ким адам, непременно шалтырата, непременно. Ермәлімді.
Астынды мәлі, файдаланып қалмақшы боламы? Бандит ол, атасы да алқаш.
Милечка, яны қайым, мына бұсын балағызға деп алған еді. Алла!
Ай, Алла, менді мені шыл қарауат, дегенім қарауат бұл.
Ой, ой, ой.
Балабыз жоқ әлі біздің.
Неше қалай? Интизар қойдасың.
Şey kuyruğa çıkıp gitti.
Oh, neyim ne? İntizar idi mi ne?
Yabıkka neyim? Gülüşledi şu.
Ay, isenleşmedi de o.
Sen kurşu yigiti bile silerken de şey kuyruğa cibergen idin bit. Anları sen enen indi. Tanımağandadır.
Tanıy. Kurirge gine tülemi.
Yuklayın, intizar andı tügel. İntizar!
Biz indanın bilen yartı yıldan artık bir geçliyibiz. Ama bir gine tapkırda şıraşkanımız bulmadı.
Sen bit gül komandirovkalarda buldu.
Hayır, şulay şulay.
Nindi zatlı kuştan eşler gidirgensin.
Vay, Milicika. Ayını İskender Ahmetiş uzi sayladı. Aşağıda deyip eğitim misin? Ha?
Bizni şatlandırgan işin Hıday üzün de şatlandırsın dibey. Kaydadır telefon değil mi?
Ah, tuhtara tuhtara. İskender uzi şaltırat ahırsı. Hazır bir gine minut. Alo. Ay İskender Ahmetiş. Келіп жеттім. Оларда. Интизар ма? Ой, Искандер Ахметович. Ой, мен әлі хаманда аңыма келе алмай жатырам. Ниндидер ит ясында яшилер олар. Шулай енді шулай. Университетнің көз үстіндегі қошы еді біздің Интизар. Ой, Искандер Ахметович. Милечканы айтам, нешік төзі екен. Jünlü hatın kızlar. Oh, Milicika. Hala şey ilgirdi de mi?
İlgirdiler.
Oh, İntizar koydu. Hala yok mu? Yeli olay bulgaş uzun bir iki söz et.
Yok.
Yeli gel gel. Ben oğlanın telefonunu korkma ya.
Alo. İhtibarınız için zor rahmet sizge İskender Efendi. İntizar mı? Kibit geçip gitti ahırı. Mingeş de özü şaltıratır.
İşin ya aklar koydu.
Altta merfuk altta. А? Юк, юк, мен Марфуғаға айттым. Әйе. Тағын бір қат рахмет. Құдай мені біле қайтарсын. Ярай хушығыз. Жайлай бір екен. Бірінші тапқыр сілешті.
Шулай мұны. Еле, Милечка, сатыве телефонны мына мында басып сөндірәләр. Көрдің ме?
Ай! Абама!
Нешісің?
Тарақан!
Ай, Алла, Марфуға тұқтайды.
Ай! Ой, Милечка.
Махнула жаным. Куршылардан кіле.
Ой, уля.
Иде отыр. Отыр, Гузмер, фуға ярады. Келіп отыр.
Білесің ме, Миля? Мен бит енді көптен Марфуға түгіл.
Өзгермей болмайды шу Марфуға.
Мен айт іште де достарым да бір қушамат құштылар.
Кетелі.
Мені қазір Мэри Альбертовна деп бертелер.
Яры мен де шулай деп айтырмын, я біз. Әйде, отыр, отыр, отыр. Өз күштен әшілерім біле шай ішірейм. Қартаймассың дилер біздің ақтанышта.
Яры енді алай бұлға шайда отырам. Интизар қаманда юқ әйімі?
Юқ шу.
Әйде енді алай бұлға шөзің да отыр. Елі? Елі? Милечка, опа, тоқтала, тоқта, тоқта, Милечка. Әгер де мен сеннен бір сөз сұрасам, ашуланмасың екен?
Бәй, нешләп ашуландырмақшы болдың әлі сен мені?
Еле, әйде, Милечка.
Әйде.
Ашырашу хүрмәтінә. Опа.
Студент шақларымыз неске түшіріп алабыз мұны,
я? Еле, ой, бұлғаш, істәбірек салым әлі өзіңе. Еле, еле, еле, еле, еле, опа. Әйді кеттік, жібердік.
Ой,
сен бәхетлі ме, Мейлі?
Бәхетсіз көрінем міне.
Ой, Милечка. Міне мен мұндай шартларда біргіне күнде тұра алмас едім.
Яша дегенде міне ертеге болады деп үміт білем.
Шыннан да, бұлар барып шықса, барысы да ұнытылыр едінді. Яшлікнігіне кері қойтарып болмай.
Мен бейчілер түгел, Мэри Альбертовна. Интизарның жайланмасын серийный производствоға жіберселер, ол шақта сізге де миллионнар ағылыр. Міне ол шақта біздің де бүрібіз олар.
Шеф, бұ интизар сізлер ме? Тоқтале, тоқта. Нишлеп соңын сені бірді дүнияға алып шықмай? Иде біклеп тұтмайдыр бейді? Білмәссің бізің татар мужикларын. Хатын қыз аз ғына ирек ала башласа да күндәшуден башлары пләшләне башлай.
Әсінан интизарны өзіннен сыра. Хазір тауып кірем, яме?
Керек ме? Былай да бік закладым, китем. Өзі келсін. Апа! Апа! Я? Милечка, рәхмәт сиңа, күрешкәнгә кадәр, пока.
Яры мәрхла, хәйрлі.
Алла уля, нәрсә бұл?
Нәрсә түгілгәнсің мұнда, мәрхла
шығып қоғам.
Қора плащыңды қора қылдың. Тоқта, мәрхла, я сүртіп жіберейм, әлі сүртіп жіберейм, мәрхла, тоқта.
Керек мұйы? Сыңғасы түгіл. Эх, син, тәмәм тауыққа иләнгәнсің икән. Нәрсә қыланған боласың, Интизарыңын айтыр едім енді ұйым бұзауы кібік меннен қашып ере. Бек керегі бар едің аның меңа. Мен жүлер алар үшін керімнен шағардай болып тұрышқан болам. Гениальный ашырш ясағаннар енәсі. Онды ашыршылар ел сайын мүңәрләп ясала. Әмі тұрмыш қашқаннары бармақ білән санарлық. Шынки оларының тұрмыш қашыр үшін де гениальный қотлар ясарға керек. Ярыла барып шықса, әгер де шықмаса. Сіз бит икегізді бұ дүния кішісі түгіл. Замана хазір башқа. Бигеректі сені қызғанам. Ғымырға шушында отырып қолуың бар. Ирлер бит алар хатынлары турында өлей білмей. Ойлай білсе, сарайлардағына яшарлық хатынын шушылай әті ясында тұтар еді ме? 12 ел бит, 12 ел ғымырың нәрімге ұздырған. Ойла, милечка, сен айынды 18 яш түгіл. Қысқа ол қатын қыз ғымыры. Ирлер яшы 2-30 болса қатынларыны қыбіргіне. Білесің мінәрсе, Миля. Сен бит ақылы қатын. Ал, интизарның жайланмасын өз қолыңа. Миля, сен бұлдыраласың. Өзіңні тірілей көмәрге ел қойма. Мә, сенға бүләк меннен сотовый телефон. Мә, бұршылма, менде алар ішеу. Тілесең меңа, тілесең тұптұры Искендерге шалтыратып тұр. Искендер ол интизар кібіклерінің мүңіне тұра. Шуны данытма сеңа битараф түгіл ол. Қалғанын енді башқа орында сілешірбіз. Ух, заразы! Хаманда тұн шықмағы мүнелі сен қабаққа!
Исен мүсіз? Милош опа, бұ сіз мұсың?
Ләбі бабайым, сен мұсың бұ? Не кірмейсің?
Йоқ, кірмейім. Жизнай күтке тибіп шығарды. Сен ирак туғанды, ирак тұр деген бұлы.
Қуып шығарды?
Әйе.
Сен күткен келген едің мұны?
Кептім, шегіне шейім ә?
Әйді. Әйді, ұз ләбі бабайым, әйді. Отыр кел.
Кетті ме? Әлләкім болған болып ере, алдыңнан артың қайырлы.
Әсен қойдадыр қошып, оның кеткенін күтіп отырдың ма? Жетті, интизар. Я сен маймылануынан тоқтайсың, я мен?
Нишлейсің, сандуғашым?
Сеннен кетем.
Қоя.
Тілесе қоя. Мені түрлі көме алмасың. Кел мен дапайым. Отыр, әйді, шайш. Кел.
Менің шол шайгіне шәсім күнә келген еді енді.
Неге келдің?
Оқыра кірейім деп келген ем.
Ауылда нешігенді?
Көршіңіз муафиға бұның сабан тойда сол қабырғасын соғып сындырдылар.
Кем абит муафиқ?
Инекейнің хәлін білішмедің ме?
Ана күнашар. Менім инекіл шуның янында бетінді. Әлі оны тұптырам, анда қапшықта сізге күштенешілер. Анда бір пұт бәрәңге 10 кило ет. Әлі сөйлелеріне қағып шыққан, ана сұрттырға керек бетінді. Неге сұртмейсіз? 5 кило қарабыдай, песок, 20 бар суған. Шейнің бірсінен әбая стәлісіне қойып қалдырған ием.
Рахмәт, нишақлы байлық кетіргенсің. Әйді, интизар, нәрсе қорап етасың? Алып қойырға болыш.
Ай, ауырды шоу. Мені бетаны көтара-көтара. Халым бітті шисті. Мені шапа қолыңда нәрсе ол сене? Әлі сотовый телефон инде?
Мэр Альбертовны бұля кетті.
Ой-ой, жизнай, сіз байығансыз. Опай, бір әлі қарым әлі, ә?
Мә.
Хейтті ме?
О.
Дерәл. Эй, әнікәш.
А.
Укырға қоя кірмәксейінсің?
Әне, университетка кір дейділер, татар факультеті бүлігіні.
А, әдәбиятны яратамыз дейін бұл, ә? Әдіп бұлырға ұйлый бізнің ләбіп. Верер, татар язушыларынан бірерсін білесің бұсың?
Білі. Тукайны білі. Анасың бізнің герой шағыр бар бітәлі. Муса жәлінні білі. Анасың нендейдіп қамалылар шында.
Болды, болды, аңнашылды.
Яратам деп бітінді. Үлесі келмей бір жизнай. Юқса, Чечняға жибәләләр дей инәй.
Инәң дұрыс ішілігіне. Сен суғышқа барып дымығыр едің, әбіз мұнда аштан тәгәрәр едік.
Әйе шул, әйе, еміне, әткен шуның ішін сыңғы сарғында жәлләмәді. Апай, бұ шыңғы башлады.
Алло, Миләуша бұ? Мәрфуға, Мэри Альбертовна, исәнісіз? Нәрсе? Булмас. Тоқта мында ол қазір сөйлешем. Интизар.
Нәрсе қысқарасың, яныңда бетінде.
Чертежлар қойды. Неге алып қойттың сен оларыны? Елтіп тапшыр қазір ұк.
Милеуша, мен оларға ұшанмайм.
Әмені сен көптен ұшанмайм. Ант етіп әйтем. Әгер сен оларыны кері екмесең, міне шушы минутта ұқ мен Ләбіп білен ауылға қойтып кетем.
Опай нәрселеріне елтірге ол?
Ашышны. Чертежларыны қоя дейм, қоя дейм.
Не, опай, қазір мен міне шейшем де, өзім елтіп келем қойыр тезгіне барам
де. Барам шейіне кухнеда шияма, башыны қадырып ермемін де.
Қағылмаңа, баяда қуып шығарғансың. Бұлайда енді бүтін туғандарымды біздер бітірдің. Қоя сызымнар, кетір қазір ұқ.
Милеуша, тоқта қызма әлі. Менің ол сызымнарға әлі... Менің оларға түзет мәкіртесім бар.
Түзет, түзет. Ғымрың бұйы түзет. Қоя дейм шүртіржлар, қоя. Қоя дейм шүртіржлар дейм.
Әй, Аллам, тағым нелер қыланырсың екен?
Мен қыланмайым, сен ұлдақи болып қыланасың. Сенікідей ашышлар елінен мәңірләп ясалы. Әтірмұш қашқанлар бармақ біле санарлық. Шымкендағыларға дұрақлар керекмей. Шақырғанда бар, қазірук бар. Интизар, тілейсің мұ көз нұрым? Алдыңа тізләнем. Азғына болса да яратуын қалғандыр бейд.
Яратам, Милеуша.
Искандер Ахматовичның баш ерті. Искандер білі Мәрфуға сөйлешіп отыралар. Видеокамера білен егіт кірем.
Мэри Альбертовна, видеоға таған түшіріге мә?
Әліге жетіп тұрсын.
Әйбәт шыққан мұсын?
Класс, мен мұны...
Алик, үшіңді бұл. Әй-әй-әй, Искандер Ахметович. Мәнә шулай.
Мен сені арттырасың деп тұрам.
Өзің де көрдің бетінді. Ай, интизар, интизар. Мұқытның мұқытына үйленген бетті. Мүкләні біткен.
Әлі қаман ұшанып жете алмайым. Нешік кетір алдың сен аларыны мұнда?
Анысы енді қатын қыз қайласы. Искандер Ахметович, бұ ашышы шыннанды ашыш дейерлік бісім? Экспортлар елғыш мұй ма?
Менікілер мі? Елғышып күна қорасынлар. Мұна бұ жайылалыма кетірген саф табыш, ең аз дегенде де бірнеше десте миллион долларлық бұлашақ.
Шақылар қотарсың, валлай.
Қора икра көргеш күзі маңайына мінген хаштыруш, әне нәрсе маташтырған біті.
Бұл ұр хаштыруш. Аның жайланмасын шетел базарлар күті. Әй-әй-әй, нақшылай мере Альбертовна.
Аңладым. Сен әне қоя қойрасын екен, Искандар Ахметович.
Шылай. Шетелні көз алында тұтып, шету керек бізге. Нефтінің хауаға шатырғанда жиялатырған мынды жайланманы. Жетмәсә экологияны сақтап ит әлі ал. Шын бәясен шетелдерде ғана біләшекле.
Мен беш құлап риза, Искандар Ахмет. Опа!
Опа!
Искандар, менің ішілер мүшкілленді бит әлі.
Сен тағын шыны ма? Сен ұл предприятиінің тігі уақытта оқ бізге құшқан болсаң нәрсе болайды.
Ой! Сен бітәнің тарихын білі бітірмейсің. Ол башқалар білән ұртағы еді. Комсомолдан ол келі. Искандар Ахметович. Артық көп сумма төгіл бітенді. Біздің фирмандығына миллионнарына.
52 миллион қадырға көп.
Нек банкротлыққа шығын мені қазір?
Шығасын, енесін, шығасын.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының Соташқан Сандуғаш спектаклі осмасының бірінші үлішін тыңладығыз. Татарстанның халық язушысы Рұқайл Зайдулла әсәрі. Сәхнеге қойыш режиссер Марсель Сәлімжанов. Ролләріні башқардылар. Интизар 30 яшлардегі интеллигент Искендер Хайруллин. Милеуше оның хатыны Илсия Тахватуллина. Искендер Шмекер Фердинанд Хафизов. Мэри Мәрфуға Раушания Юкачова. Лебип 17 яшта Милеушенің туғаны Фәни Софин. Егіт интизарларының көршісі Айрат Арсланов. Тикшіруші Рәсім Сәләхов. Тәлғат Хамачын алып барды. Әсәр магнитофон тосмасына Татарстан радиосы студиясында тауыш операторы Асия Бекбау, режиссер Әлфия Ғиләжи һәм мөхәррир Рүстәм Ақ-Егет тарафыннан 2002 елда язып алынған. Спектакльнең икенче өлешен иртәгә Татарстан радиосы дулкыннарында тел күрке сүз тапшыруыннан соң тыңлый аласыз. Бүгенгә әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.